Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таң, 17 июлдагы уктурууну сунуштайбыз. Микрофондо Санжар Иралиев, бир сааттык программанын мазмуну. Ош облусунда селдин кесепетин жоюу иштери уланууда, соңку кырдаалга кайрылабыз.
Ушул жерге карата коёлу деп айыл өкмөткө айтам, аким жылда келип чогулушат, ого айтабыз. Жок, мына ушул жерден суу аңкылда агып кетет.
Орусияда мигранттардын жүрүм туруму боюнча жаңы эрежелер иштелип чыкты. Анда өз тилинде шыбырашып сүйлөшүүгө, мал союуга тыюу салган бир катар чектөөлөр бар. Кыргызстанда чөнтөк телефондорду милдеттүү каттоо уланууда, бул жагдай соодагерлерге түйшүк жаратты.
Бир паспортка ошо эки телефон каттасы болот экен, башка ошол за границу чыгып кайра киргенден кийин болот экен. Антип берсек бизде телефон көп да, мындайча айтканда.
Таджикистанда парламент депутаты Саиджафар Усманзоданын кармалышына байланыштуу макаланы угасыз. Ошондой эле арай көз чарай талкууда Париж олимпиадасына даярдык кандай жүрүп жатканы тууралуу кеп кылабыз. Азыр болсо Прагадан Рахат Кеңешова жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстанда 18-июлдан тартып 22-июлга чейинки күндөр аралыгында туруксуз аба ырайына жана нөшөр жаанга байланыштуу шашылыш билдирүү таратып, өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, унаа жолдордо таш көп кулашы мүмкүн экендигин эскертти. Жол жүрүүдө этият болуп, коопсуздук чараларын сактоого чакырды. Соңку айларда Кыргызстанда нөшөр жаандан кийинки селден адам өмүрү кыйылган кырсыктар көп катталууда. Быйыл жалпысынан 230-дай сел болуп, анда 20-дан ашык адам каза болду. Европа комиссиясынын башчысы Урсула фон дер Ляйен уюмдун коллегиясынын Венгрияга пландалган сапарын токтотуп, Евробиримдик кеңешинин бул өлкөнүн төрагалыгы менен өтүүчү бейформал жыйындарына катышуу деңгээлин төмөндөттү. Бул тууралуу Евроньюз эл аралык телеканалы кабарлады. Телеканалдын сайтындагы маалыматта Европа комиссиясы Венгриянын Евробиримдиктеги кезек катары тийген жарым жылдык төрагалыгын бойкоттоп жатканы, муну Венгрия премьер-министри Виктор Орбандан көпчүлүк Евробиримдик ичиндеги саясий биримдикке шек келтирүү катары кабыл алган Москва жана Бээжин сапарларына жооп деп бааласа болоору белгиленди. Европа биримдигиндеги жарым жылдык төрагалык кезек 1-июлда Венгрияга тийген. Венгр өкмөтүнүн башчысы Виктор Орбан дароо Украинага, андан кийин Москвага барып сүйлөшүү жүргүзгөн соң Кытайга дагы барган. Бул сапарларын ал өзү тынчтык орнотуу миссиясы деп атаган. Бирок Еврошаркеттин расмий өкүлдөрү жана АКШ Орбанды бул уюмдун атынан барган өкүл катары кароо туура эмес эскертишкен. АКШ администрациясы Орбандын Москвадагы сүйлөшүүсү Украинада тынчтык орнотууга алып келе тургандай жыйынтык бербегенин белгилеген. Расмий Будапешт Орбандын бул эки сапары тең эки тараптуу дипломатиялык агында гана уюштурулуп жаткандыгын айтууда. Анткен менен бул сапарлардын убактысы тандалып алынган өлкөлөр жана Венгриянын Евробиримдиктеги төрагалыгынын расмий логотибинин колдонулушу кыянаттык жана лоялдуулуктун жоктуу катары кабыл алынып айыптоо жаратууда. Аларда Украинада Орусиянын чабуулдарынан улам жана күндүн өтө ысышынан электр энергиясы көп коротулуп жаткандыктан улам кыйынчылык жаралганын, андыктан айрым жерлерде жарык убактылуу өчүрүлөрүн 16-июлда өлкөнүн улуттук ишканасы Укрэнерго эскертти жана электрди керектөө деңгээли рекордтук чекке жеткенин билдирди. Европа континентинин көптөгөн аймактарында күн абдан ысып, айрым жерлерде абанын күндүзгү температурасы кээде 40 градуска чейин жетүүдө. Орусиянын соккуларынан энергетика тармагы жабыркап жатканын айткан Украина, орус аскерлеринин Украин шаарларын бутага алган курал жарагын, базаларын, кампаларын жеринен жок кылышы керек деп айтып келет. Орусиянын бир катар аймагы, айрыкча мунай объектилери соңку кезде учкучсуз учактардын чабуулуна кабылууда. 16-июлда Украина менен чектеш Курск облусунун башчысы Алексей Смирнов Коренево шаарындагы электр жабдыктарын чыгаруучу заводко дрон менен сокку урулуп өрт чыкканын билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги 16-июлга караган түнү украиндерден 13 дронун атып түшүргөнүн кабарлаган. Украина адатта орус тараптын мындай билдирүүлөрүнө комментарий бербейт. 16-июлда Эстония, Латвия жана Литва советтик мезгилде түзүлгөн Беларусьтун, Орусиянын, Эстониянын, Латвиянын жана Литванын бирдиктүү электр түйүнү деп аталган бирикмесинен чыкканын жарыялашты. Казакстанда жергиликтүү адистер рак илдетине каршы иштеп чыккан дарынын кезектеги экинчи клиникалык сыноосу башталганын Азаттыктын казак кызматы илим жана жогорку билим берүү министри Саясат Нурбекке таянып билдирди. Министрдин айтымында онкологияга каршы терапия үчүн Казакстандын өзүндө даярдалган препарат адамдарга жасалган клиникалык сыноонун биринчи стадиясынан ийгиликтүү өткөн. Ага онкологиялык илдетке чалдыккан 15 бейтап катышкан. Клиникалык сыноонун биринчи этабына оорунун эң агрессивдүү түрлөрүнүн бири болгон жоон ичеги рагынын 4-чү стадиясындагы бейтаптар ыктыярчы катары катышкан. Дары өз натыйжалуулугун көрсөтө алган. Өсмө шишик орто эсеп менен 30% кичирейгени маалымдалган. Бул жолку клиникалык сыноого 3000 адам катышат. Экинчи этапта адистер дарынын таасирин рактын ар кандай түрү менен ооруган адамдар аркылуу сынап көрүшөт. Орусияда соттолуп жаткан америкалык журналист Wall Street Journal басылмасынын кабарчысы Иван Гершковичтин иши боюнча кезектеги отурум белгиленген мөөнөттөн дээрлик бир ай эрте болорун 16-июлда соттун басма сөз кызматы билдирди. Экинчи отурум 13 августта өтмөк, бирок ишти карап жаткан Свердлов райондук сотунун чечими менен 18 июлга белгиленди. Буга анын адвокаттары келтирген өтүнүч негиз болгону маалымдалды. Сот жактоочулардын өтүнүчүн канааттандырып, отурумдун күнүн өзгөрттү. АКШнын Орусияда элчилиги 26 июндагы билдирүүсүндө орус бийлиги Гершковичке коюлган айыпка эч кандай далил келтире албаганын айтып, аны тез арада бошотууга, АКШ жарандарын саясий максатта колдонууну токтотууга чакырган. Кыргызстанда уюлдук телефондорду милдеттүү каттоо маселесине байланыштуу Бишкектеги айрым ири дүкөндөрдө иштеген ишкерлер мамлекеттик бажы кызматынын InMobiles компаниясынын өкүлдөрү менен жолугушту. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдиргенде, каттоо системасын киргизүү менен телефон аткезчилиги, сапатсыз продукция сатуу токтотулуп, телефон уурдоого бөгөт коюлат. Ишкерлер сатып жаткан телефонун мамлекеттик идентификациялоо базасында каттоого байланыштуу суроолоруна жооп алышты. Буга чейин 60 ишкер кайрылуу жасап, уюлдук телефон каттоонун жол жобосу так аныкталбаганын жана мунун айынан товарын сата албай жатканын айтып чыгышкан. 25 июндан тартып Кыргызстанда уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоо башталган.
Рахат Кеңешова айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Ош облусунун Кара Суу районунда 2 күн мурунку селдин кесепеттерин жоюу иши уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, 3 айыл аймакта сел жүргөн, жалпы 650 үйдү суу каптап, 9 социалдык объект селден зыян тарткан. Толугураак Тойчубек Артык уулунан угабыз.
Оштун Кара Суу районунда Мадайыл аймагына караштуу Кыргызчек, Асанчек жана Достук айылдарында 14 июлда жүргөн сел 39 турак жайды жараксыз кылды. Жергиликтүү тургундардын бири Нурлан Абдуллабеков бул айылды айланып өтчү суу каналы тазаланбай калгандыктан суу айылды каптаганын айтат.
Ушул жерлердин ашып мына элдин огородун жеди мына. Мына карагыла. Элдин огороду мына. Ушул эл ушул жерден тирлик кылат, огород кылат, мал жандыгын багат. Жок, мына айыл өкмөткө чыгып айтабыз, жана каналдар тазалаш керек дейбиз. Жок, мына эгер тазаланган болсо, мына топурагын каяка таштайды, гана жүктү алып кетип калдыбы? Туруп? Жок да мына тазаланган эмес. Ушуну илгери мына ал жерде союз маалында мындай ворота болгон, мына качы суу көп келгенде шаар жаап койгон, ушуну ал ыргытып ишкен. Азыр эми ушул жерге 5 жылдан бери айтам мен, ушул жерге ворота коелу деп айыл өкмөткө айтам, аким жылда келип чогулуш кылат, ого айтабыз, болду кылабыз дейт, ошончу эле кылат. Мына ошончо жок, мына ушул жерден суу аңкылдап агып кетет. Ушуну азайтса хотя бы мен сел токтоп калат дебейм. 10 үй алса, мисалы ушуну жапсак бир 5 үйдү алат да, 5 үйдү сактап калабыз. Мисалы бул жерден 5 үйдү сактап калабыз ушул жерденчи.
Аталган канал 5 жеринен жарылган. Айылдын тургуну Эмиль Абидинов буга чейин каналдан суу туура эмес тартылгандыктан ушундай кесепеттерге алып келгенин билдирди.
Ошо мына суу тартканын айынан болду. Наркы жерде шлангандан тарткандырсыңар, бул жерде эми ушул шлангандын айынан мына каналды жарган да. Мына каналдын акыбалын карагыла. Бул каналды жарып эртең сел өтөт десе, мына биз кылып беребиз да, ошо айыл башчы, депутаттар ошенткен. Мына акыбалы. Эми бул жердеги эгин эмне болду? Бул канал эмне болду? Каналды каз десең, мына башынан 4 метр бул жака, 4 метр бул жака чукур казып койгон. Болду, калган жагын казган эмес. Мына акыбал.
Азыр ошол үйдө менин буюмдарым жатат.
Кара Суу районунун акими Темир Болот Абыкеев 16 июль күнү Кыргызчек айылынын тургундары менен жолукту. Ал суу канал кеңейтилерин айтып, бул боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги анализ жүргүзүп жатканын билдирди.
Бул быйылкы жылы көрүңүздөр, сел абдан көп болуп атат. Биз алдын алуу иштерин абдан көп жүргүздүк. Бул боюнча каналдардын баарын тазалаганбыз. Например, ар бир айыл өкмөтүндө селдин жүргүзүү боюнча бир 500 миңден миллион сомго чейин акча бөлүнгөн. Ошолордун баары уже саптап коротуп койдук да. Биз бүгүн тазалаган жерибизди эртеси келип кайра толтуруп салып атат да. Бирок буга чейин да даярдыкты көргөнбүз. Мен жана жогоруда да башында айттым. Ачы массивинен баштап бүгүнкү күндө Т-образкага чейин толук кандуу биз жөнөтөбүз. Ошонун баардыгын биз анализ жасайбыз. Бул боюнча биз жыйынтык чыгарабыз, Кудай буйрусачы.
Ушул тапта айылдыктар үй жайын тазалап жатышат. Нурлан Абдуллаев жарактан чыккан үйүнөн калган оокаттарын чыгарууда.
1.5 метр бийиктикте келди. 1.5 метр бийиктикте келип, суунун ичине, үйүнүн ичине толуп, азыр алчуу тазалап майда сүйлөлөрдү. Үй уже жараксыз. Бузуш керек, полный аягынан аягынан бар жок жанын жарак болуп аздоого эгер жүк такта алчуу тазалап.
Карасуу районунда Мады, Башбулак, Манас жана Татка айыл өкмөттөрү селден жабыркады. Алдын ала маалыматтарга караганда 647 үйдү суу каптап, 9 социалдык объект, 4 мектеп, 1 бала бакча, 2 оорукана, 1 музей, 1 ФАП зыян тартты. Ош шаарында 14 июлда түштөн кийин жаган жаандан улам Акбура дарыясы ташып, Борбордук базарды жана анын жака белин Төлөкөн айылын суу каптаган. Шаарда болжол менен 146 турак үй, 5 эс алуучу жай жана 8 өткөрмө көпүрө жабыркап, Борбордук базардагы 842 контейнердин 785'ин суу каптаган. Ош облусунун бир катар аймактарына жүргөн катуу сел 5 кишини агызып кетип, 4-өнүн сөөгү табылды. Ушул тапта 39 жаштагы аял изделип жатат. Расмий маалыматка ылайык, быйыл жалпысынан 230 ашык сел кырсыгы катталып, 20 ашык адамдын өмүрү кыйылды. Алардын 10 жакыны жаш балдар. Кыргыз гидромет кызматы 18-22 июл күндөрү туруксуз аба ырайы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратып, өлкөнүн тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, унаа жолдордо таш көп кулашы мүмкүн экенин эскертти. Тойчубек Боронбаев, Азаттык, Ош.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Орусияда буразиялык мигранттардын жүрүм туруму боюнча жаңы эрежелер иштелип чыкты. Анда өз тилинде шыбырашып сүйлөшүүгө, мал союуга тыюу салган бир катар чектөөлөр бар. Айрым кыргызстандыктар Орусиянын улуттар иштери боюнча федералдык агенттигинин иштеп чыккан жаңы эрежелери мигранттарга карата кысымды күчөтпөйү деп чоочулап жатышат. Темага токтосун Шамбетов кайрылат.
Буразиялык мигрант Орусияда орус тилин билиш керек. Аларга тааныган кишилерге брат же сестра деп кайрылууга, башкаларды өз эне тилинде талкуулоого жана алардын көзүнчө шыбырашууга тыюу салынат. Мындай жоболор Орусиянын улуттар иштери боюнча федералдык агенттиги эмгек мигранттары үчүн иштеп чыккан адаптациялык курсунда камтылган. Орусиялык Коммерсант басылмасы 15 июлда федералдык агенттиктин 70 мүнөттүк лекциясын талдап чыккан. Анда Орусиянын миграциялык мыйзамдары, бул өлкөдө чет элдик жарандардын өзүн алып жүрүү эрежелери, мыйзам бузгандарга каралган жаза чаралары жана тарых тууралуу маалыматтар камтылган. Орусия светтик мамлекет экени баса белгиленип, динге болгон мамилени ачык көрсөтүүгө, көчөдө диний жөрөлгө кылууга же коомдук жайда намаз окууга жана курмандыкка мал союуга болбой турганы эскертилген. Ошондой эле мигранттар ар кандай акция, митингтерге катыша албайт. Азырынча улуттар иштери боюнча федералдык агенттик иштеп чыккан жаңы курс мыйзам менен бекитилген жок. Коммерсант басылмасынын жазганына караганда, өткөн аптада курс Калининград, Москва облустарында, Пермь жана Краснодар крайларында жана Якутияда пайдаланыла баштады. Учурда айрым кыргызстандык мигранттар коомдук жайлардагы жүрүм турум тууралуу жаңы эрежелерди массалык маалымат каражаттарынан эле окуп жатышат. Алар жаңы эрежелерден чочуп турушат.
Эми биякта мыйзамдар күнүгө алмаштырылып го. Көрө жатарбыз да. Кыргызча сүйлөп атасың деп анан штраф салабыз деп мүмкүн болушу мүмкүн, анда Кыргызстан кетсемби же Америкага аракет кылып көрсөмбү деген ойдор болот кээде. Тынч болбой атпайбы азыр, кандалып кетет деп чочулуулар бар да.
Дагы бир максат аттуу кыргызстандык соңку кезде мигранттарга ансыз деле басым күчөгөнүн айтып, жаңы эрежелер мигранттардын үстүнөн акча жасоого гана жол ачарын белгиледи.
Мигранттарды болбогон нерсеге тийишип туруп болбогон нерседен тыйын жасаганга коррупцияны гана күчөтөт деп ойлоп атам. Өзүнчө бирөө менен сүйлөшүп турсаң деле кээ бирини баягы раздражение кыла бересиң да ошого. Бул баягы бул эчтекени өзгөрткөнгө деле көп деле немеси жок дейм. Ошолор үчүн кошумча жүк болот дагы ошолорго ашыкча кичине коррупция кылып тыйын тапканга гана бир жолду ачып берип аткан эле нерсе. Мигранттар кыйналат, анан бир аз баягындай кандай тоталитарный режимдей болуп азыраак сүйлөп азыраак унчукпай барып унчукпай келе турган жолу сала баштайт да.
Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү мигранттардын жүрүм туруму жөнүндө жаңы эреже сунуш мүнөзүндө экенин, маалымат изилденип жатканын билдирди. Мигранттардын жүрүм туруму үчүн жаңы эрежелер 4 бөлүктөн турат. Акыркы бөлүгүндө Орусия менен Борбор Азиянын мамилеси тарыхы камтылган. Анда СССРден бөлүнгөн каражат Борбор Азия өлкөлөрүнүн өнүгүүсүнө жумшалганы, алардын калыптанышына салым кошкону белгиленген. Коммерсант басылмасында сүйлөгөн эксперттер адаптациялык курсту узак жашап, иштеген жана жарандык алууну каалаган мигранттарга милдеттүү кылууну сунушташкан. Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин консулдук департаменти Орусияда 411 миңден ашык кыргызстандык мигрант бар экенин быйыл 10-июнда билдирген. 2022 жылы бул сан 587 миң болчу. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Тажикстандын башкы прокуратурасы июнда парламенттин мурдагы депутаты, Демократиялык партиянын мурдагы төрагасы Саид Жафар Усманзода мамлекеттик бийликти басып алууга аракет кылган деген шек менен кармалганын билдирген. Усманзода чет мамлекеттик бир жарандан 10 миллион доллар сураган деп айтылат расмий билдирүүдө. Өткөн айда экс депутат менен чогуу бир катар тажик аткаминерлерде колго түшкөн, алардын байланышы бар жогу белгисиз, бирок коңшу өлкөнүн тургундары төңкөрүш аракети көрүлгөнүн жокко чыгарышпайт. Толугураак Элвира Будайчиеванын макаласы.
АКШда жашаган тажикстандык саясаттануучу Азиз Нурулоев өлкөдө чоң таасирге ээ болгон топтордун ичинде азыркы коомдук саясий кырдаалды өзгөртүү талабы эбак эле келгенин, анткени өлкөнүн бардык ресурстарын монополизациялоо бир аймактагы адамдардын гана эмес, бир кландын колунда. Бул көрүнүш өлкөнүн президенти менен байланышкандардын кызыкчылык кагылышуусу үчүн табигый негиз болуп саналат деген пикирде. Деген менен Берлиндеги Карнеги борборунун илимий кызматкери Темир Умаров Тажикстанда төңкөрүш ыктымалын четке кагат. Анын пикиринде автократиялык мамлекеттер көбүнчө мындай ыкма менен нааразы же мамлекет үчүн кооптуу, маанилүү, жашыруун маалыматтарга ээ болгон адамдардан арылат. Бул жерде кандайдыр бир макулдашуу болгону толук ыктымал, аны ишке ашыруу мүмкүн болбой калган. Ошондуктан Эмомали Рахмондун режимине дайыма лоялдуу болгон Усманзоданын кереги жок болуп калды, дейт Умаров. Ал эми Азиз Нурулоев Тажикстанда учурдагы саясий кырдаалда эгемендүүлүктү көрсөтө ала турган бир дагы адам же топ жок экенин баса белгилейт.
Жакында эле кармалган таасирдүү кишилердин арасында андай адамдар жок болчу. Эгерде алар өздөрүнүн гүлдөп турган кезинде таасири жана саясий күчү менен системага каршы чыга алышпаса, мисалы Искандаров, Зарифи, Салимов жана башкалар, азыр эми мурдагы популярдуулугунан ажырап калганда бул мүмкүн эмес,
дейт Нурулоев. Башка жергиликтүү серепчилерде камактагылардын эч кимиси бийликке келүүгө саясий таасири же социалдык базасы жок деген пикирди колдошот. Бирок атын атагысы келбеген саясий эксперт Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосуна берген маегинде адаттан тышкары жагдайлар белгисиз адамдарды күтүүсүз аракеттерге түртүшү мүмкүн, дейт.
Демократиялык партиянын мурдагы төрагасы Махмад Рузи Искандаровду, катталбаган жаңы Тажикстан партиясынын лидери Зайд Саидовду, социал-демократиялык партиянын жетекчиси Рахматилло Зоировду же катталбаган Таракиот партиясынын лидери Султон Кубатты эске алсак болот. Алар Эмомали Рахмондун өкмөтүнө өзгөчө коркунуч туудурган эмес, бирок бийлик аларды да саясий аренадан четтетүү, түрмөгө камоо үчүн баарын жасады. Усманзода демократиялык партиянын лидери жана парламенттин депутаты катары Рахмонго болгон лоялдуулугун өзгөртүп, анын иш аракеттерине каршылык көрсөтсө, сахнага чыгып, кыска убакыттын ичинде кырдаалды өзгөртүүгө жөндөмдүү коомдук лидерге айланмак.
Деген серепчи, бул сырттан жардамга жараша гана мүмкүн болорун белгилейт. 14 июнда Тажикстандын баш прокурору Юсуф Рахмон парламенттин төмөнкү палатасынын кезектеги жыйынында эл өкүлдөрүнө Саид Жафар Усмонзоданы депутаттык кол тийбестиктен ажыратып берүү өтүнүчү менен кайрылган. Жыйынга катышкан мыйзам чыгаруучулардын баары прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, Усмонзоданы камоого уруксат беришкен. Баш прокурор айткандай, Усмонзоода 2021 жылдын сентябрь айында Тажикстан улуттук альянс экстремисттик террордук уюмунун жетекчиси Шарафиддин Гадоев менен телефондон сүйлөшүп, Тажикстандагы мамлекеттик бийликти узурпациялап алуу боюнча алдын ала сунуштарды берген. Бирок Гадоев прокурордун сөздөрүн дароо четке каккан. Усмонзоода буга чейин эки жолу 2013 жана 2020 жылдары Тажикстандын президенттигине ат салышууга ниеттенген. Ал ошондой эле улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймумин Ятимовдун кудасы. Тактап айтканда, Усмонзоодан уулу Ятимовдун иниси Жамшиттин кызын алган. Чет өлкөлүк оппозициялык партияларды жана кыймылдарды бириктирген Тажикстан улуттук альянсынын төрага орун басары Бозгундагы Шарафиддин Гадоев Усмонзоода кармалгандан бир күн өткөндөн кийин Озоди радиосуна курган маегинде депутаттын камалышы орусиялык генералдын сапарына байланыштырган. Гадоев Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын генералы Саид Жафар Усмонзоодага өкмөттүн жаңы лидери болууну сунуштаганын, Орусия Тажикстанда жаңы өкмөт курагысы келгенин айткан. Бирок Тимур Умаров Кремль Тажикстандагы стабилдүүлүккө коркунуч туудургусу келбээрин, Путинди көптөн бери тааныган жана ага ишенген Рахмонду алмаштыруу Москванын кызыкчылыгына туура келбейт деген пикирде. Умаровтан айырмаланып, орусиялык эксперт Андрей Серенко бийлик үчүн ички күрөш жана атадан балага өткөн бийликти алмаштырууга даярдыктар бар экенин, бирок ал Кремлдин Тажикстанда болуп жаткан окуяларга тиешеси жок экенин четке какпайт.
Эмне үчүн экенин билбейм, бирок Рахмондун бийлик транзити боюнча планы Москваны толук канааттандырган эмес. Учурда Рахмон эртеби кечпи кете турганын баары түшүнүп, бул процесс жасалма эмес, уюшкандыкта, ырааттуу жана рационалдуу болушу керек деген ойдо,
дейт Андрей Серенко. Саясаттануучу Нурулоев соңку камак алуулар тууралуу кабарды системанын ичиндеги бөлүмдөр менен топтордун күрөшү менен байланыштырат. Коопсуздук үчүн жашыруун сүйлөшүүгө макул болгон дүйшөмбүлүк дагы бир эксперт, көп жылдардан бери иштеген министрлер кооптонуп жатышат, анткени бийликтин атадан балага өтүшү өкмөттүн курамын өзгөртүү дегенди билдирет. Бирок бул өзгөрүүлөр кандай болору белгисиз. Хамрахон Зарифи менен Акбашо Искандаровдун кармалышы алардан кооптонуусуна себеп болууда, дейт. Камоолордун максаты Рустамдын айланасындагылар тазалоо жана андан таасирдүү фигураларды болтурбоо, дейт эксперт. Ал ортодо атын атагысы келбеген тергөөгө жакындагы бир булак Озоди радиосуна экинчи бирде билдиргендей, тергөө учурунда Усмонзоода төңкөрүш аракетинде ондогон адамдарды шериктери катары атаган, ошондуктан алар суракка чакырылган. Тергөөчүлөр алардын айрымдарын Усмонзоода менен беттештиргени, ал алардын бетине эсиңде жокпу, бири бириңер менен кантип кеңешкениңер деген айтылат. Бирок суроктагылар мындай сүйлөшүүлөрдү толугу менен четке кагышкан. Иштин табышмактуу жактарынын бири, буга чейин тажик бийлиги дайыма төңкөрүш аракети деген теманы таратып келсе, бул жолу маселе тымызын каралууда. Усмонзоода кармалгандан бери бир ай өттү, бирок бийлик бул иштин жаңы чоо жайын ачыктай элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Уктурууну улантабыз, жергиликтүү темаларга кайталы. Кыргызстанда уюлдук телефондорду саткан соодагерлер аппараттарды каттай албай убара тартууда. Буга чейин Береке, Беш Сары жана Айчүрөк Бишкектеги соода комплекстеринин сатуучулары нааразылык акцияларын уюштуруп, бийликке кайрылып, телефондорду каттоо тартибин жөнөкөйлөтүп берүүнү өтүнүшкөн. Социалдык түйүндөргө жарыяланган видеолордон кийин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети телефон сатып иштеген соодагерлерге тиешелүү адистер менен жолугушуу аянтчасын уюштуруп берди. Кесиптешим Наргиз Асекова уюлдук телефондорду дүңгүнөн жана чекине сатып, соода кылган ишкерлер менен жолугуп, көйгөй эмнеден жаралып жатканын билүүгө аракет кылды. Наргиз азыр студияда, ушул тууралуу кененирээк айтып берет. Наргиз.
Саламатсызбы? Негизи телефондорду дүңгүнөн жана чекене сатып иштеген ишкерлердин негизги көйгөйү бул 25-июндан кийин сатылып калган телефондорду каттоо экен. Быйыл 25-июнга чейин Кыргызстанга кирген телефондор бажыдан өткөрүлүп жатканда декларацияда аныктама катары телефон деп гана жазылчу экен. Ал эми телефондорду катташ үчүн дал ошол декларацияда телефондун түрү, баасы жана имей коду көрсөтүлүшү керек. Бул маалыматтар жок болгондуктан азыркы системада уюлдук телефондорду каттоо мүмкүн болбой жатыптыр. Мындан улам телефонду сатып алган айрым кардарлар аппараттарын кайра кайтарып жатышканын сатуучулар айтып беришти. Алар бул маселени айтып чыккан айрым сатуучулар басымга кабылып жатат деп аты жөнүн ачыктоодон дагы баш тартышты.
Алардын бирин угалы.
Ошо сатылып кеткен телефондорду кайра возврат келгенде гарантияга Кордайга чыгып, Чалдабарышына гарантияларга чыгып барып келип Бир паспортка ошо эки телефонго аттасып болот экен да. Башка ошол за границу чыгып кайра киргенден кийин болот экен. Бирок антип берсек бизде телефон көп да мындайча айтканда.
Анан ишкерлердин айтымында ушу кайра кайтарылып жаткан телефондорду каттап бериш үчүн алар бир нече кишини таап алышып, аларды жакынкы чек арага алып барышып, чек арадан кирди чыкты кылып каттатып, анан алардын атына жаңы имей коддорду каттатып жатышыптыр. Мындан улам жаңы телефондор көп өтпөй, анткени каттоосу жок. Ал эми колдонулган телефондор түгөнүп, ал эми каттоодон өткөнү болсо кымбаттап жатканын дагы айтып беришти.
Телефондордун баасы кымбаттап кетти. Мисалы определенный модельдер $200 чейин кымбат болуп кетти чын айткандачы. Элге деле кыйын да бул нерсечи. Бизге деле кыйын.
Анан телефондорду каттоодо кандай гана кыйынчылыктар болбосун, бул тартиптер өлкө үчүн зарыл экенин экономисттер билдиришти. Искендер Шаршеев Кыргызстанда контрабандалык товардын саны арбып кеткенин, анын санын азайтуу үчүн бажы декларацияларын каттоого алууну иретке келтирүү керектигин айтып берди.
Эгерде алыстан келсе товар чет элден келсе ГТД баягы таможенная декларация өтүш керек. Ушуга баарыбыз өтүшүбүз керек да, анткени антпесек биз деген баягы дүйнө жүзүндө уят болуп атабыз да. Дүйнө жүзүндө кылмыш мамлекет баягы болбогон мындай өнүккүү жолуна чыкпаган мындай экономикасы мындай көмүскөдө баары партнерлор менен жакшы тартип менен иштебеген мамлекет катары таанымал болуп жатабыз. Анан бүт элибиздин баары ушуга өтүш керек. Бүт ар бир товар, ар бир түйлөк катталып туруп көрсөтүлүш керек.
Нааразы болуп жаткан ишкерлер үчүн Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети дагы жолугушуу уюштурганы белгилүү болду. Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети InMobiles компаниясынын жана мамлекеттик бажы кызматынын өкүлдөрү менен телефон саткан ишкерлер ортосунда жолугушуу аянтчасын уюштуруп, бул маселе жакынкы арада каралары маалым болду. Эске салсак, ушу 25-июндан тартып Кыргызстанда уюлдук телефондорду милдеттүү түрдө каттоо башталган. Юстиция министрлигинин маалыматында мындай чара рынокту жасалма телефондордон коргоо, телефондордун уурдалышын жана телефон алдамчылыгын азайтуу максатында жүргүзүлүп жатканы кабарланган. Ага ылайык, мамлекеттик идентификация системасында катталбаган телефондор өлкөнүн бир да мобилдик операторунун байланыш кызматынан пайдалана албайт.
Рахмат, бул Наргиз Асекова болду. Кесиптешим айтып берген бул темадагы макаланы алдыдагы күндөрү azatlik.org сайтынан да кененирээк окусаңыз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык.org, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Социалдык желеде.
Уктурууну улантабыз. Ысык Көлдө туристтик сезондун ачылганына бир ай болду. Жергиликтүүлөр жаандан улам эс алуучулардын саны быйыл аз экенин айтууда, бирок бул жылы Өзбекстандан келген туристтердин саны жылдагыга салыштырмалуу көбөйгөнү байкалат. Быйылкы жайкы сезондун өзгөчөлүктөрү тууралуу аймактагы кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова толугураак айтып берет.
күчүк сезондун расмий ачылганына бир ай болсо дагы көлдө эс алуучулардын саны аз. Бирок көлдүктөр бир жарым айдан үмүт артып отурушат.
Сезон начар, быйыл жалгы, адам жок.
Эс алуучулар аз деген менен быйыл ысык көлгө Өзбекстандан келген эс алуучулардын көбөйгөнү байкалууда. Бахадыр Сабиров көлдө 4 күндөн бери эс алып жүрөт. Быйыл ал көлгө атайын чыгынып келиптир.
Таза аба, таза суу. Бирок мурдагы жылдардагыдан аябай деле өзгөрүү байкаган жокмун. Мен көлгө 30 жыл мурун келгем. Азыр көлдүктөрдүн көлгө болгон мамилеси жакшырыптыр. Алар көл Кудайдын белеги экендигин эми түшүнгөндөй.
Бахадыр Аксакал сыяктуу Өзбекстандан келген туристтердин саны соңку 2-3 жылда көбөйгөнүн жергиликтүүлөр да айтышууда. Бирок быйыл көлдө жаан жаап, аба ырайы салкын болгонуна байланыштуу жергиликтүү эс алуучулардын саны салыштырмалуу азыраак болуп жатат. Чолпон Атада бул убакта эс алуу жайлары толуп, конок үйлөрдө орун жок болуп калчу. Чакан коногу иштеткен Нурипа Жумабекованын азыр бөлмөлөрү толбой турганын айтып берди.
Эми ушул номерге бир да киши жашай элек деги. Быйыл июлдун 10. Бир да киши жашап кете элек. Былтыр бул убакта уже июлдун 10 болуп аябай жакшы иштеп атканбыз. Быйыл ушундай. Анан жайкалган погодасы дагы күнүм деле жаан. Жөндө турбай шамал менен кетет да тактатып көчөнүн эмне деген айланы мүндүр жайын деп кетти го. Капаланып эле качаган сезим болот деп кое турабыз.
Нурипа Жумабекова жолдош экөө 20 жылдан бери чакан конок үйүн иштетип келет. Быйылкы сезондо алган насыясын жаап алсак деп турушат. Эс алуучулар үчүн зарыл шарт түзүүгө оңой акча кетпейт дешет алар.
Жалаң кредит башында 31%, 28%, 46%ге чейин.
46 байт үчүн эң биринчи ачылып келгенде жана кыздарга айттым. Эң биринчи ушул Чолпон Атага келгенде 46% деген келген.
Ошондо смело
эле 90 миң алып алып эле зато ошол 90 миңди жыйнап бергенче маңдай тери кетип анан внутренний переживание да внутренний переживание болду. Быйыл акыркы жылым. Мен 68 чыгып атыптырмын, 65 кредит берилбейт да. Анан быйыл акыркы жылды төлпүт өткөнмүн.
Бүгүнкү күндө да кредит төлөбүз да. Ушу быйылкы жылы деген бул ошону кутулуп кетсек, кредиттен кутулуп кетсек, анда биздин быйылкы жылга утушубуз ошол болот.
Ысык көл Кыргызстандагы эң чоң көл жана жай мезгилинде кыргызстандыктар жана чет өлкөлүк туристтер агылып келген. 2023 жылы жайында бул облуска 1,300,000 конок келгени расмий кабарланган. Алар дүйнөнүн булуң бурчунан келген туристтер жана жергиликтүү коноктор болушкан. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
10 күндөн кийин 26 июлда Франциянын борбору Париж шаарында Олимпиада оюндары башталат. Бул ирет Кыргызстандын намысын 16 спортчу коргогону турат. Олимпия оюндарына даярдык, медаль утууга мүмкүнчүлүк, өлкөдө спорт тармагындагы маселелер бүгүнкү арай көз чарай талкуунун темасы. Студиянын коноктору маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Мелис Тобокелов, жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкулов жана Бейжин олимпиадасынын күмүш медалынын ээси Канат Бегалиев. Талкууну Кубат Отурбаев алып барат.
Сиздердин келип бергениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем, урматтуу коноктор. Мына олимпиада башталарына саналуу күндөр калды. Алгач ошо 16 спортчунун атын атап өткүм келет да. Алардын 10 балбандар, күрөштүн грек-рим түрүнөн Жоламан Шаршембеков, Амантур Исмаилов, Акчыл Махмутов, Бүзүр Жусупбеков, Эркин Күрөштүн Бекзат Алмасуулу, Эрназар Ахматалиев, Аял Лазаров, кыз келиндер күрөшүнөн Айсулу Тынбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, дзюдочулар Эрлан Шеров, Куанычбек Айбекуулу, эки суучул Денис Петрашов жана Елизавета Печерских, жеңил атлетчи Сардана Трофимова жана биздин боксчу жигитибиз Мушкер Мунарбек Сейитбекуулу. Министр мырза, мына сизден баштасак суроону. Быйыл жазында министр Алтынбек Максутов Атажурт фракциясында ошо даярдык жөнүндө сүйлөп атып, бир 30 лицензия алабыз деген ниетин билдирилди эле да. Азыр эми 16 лицензия. Ушул лицензиянын санына сиздер ырастарбы, күтүүлөр менен жыйынтыктар кандай болду деген ойдосуз да жалпысынан?
Биз ошо башында ошо айтылганда бул бардык федерациялар менен, бардык машыктуучулар менен бесира отуруп анализдеп, биз ушул спорттун түрүнөн башка дагы фехтование, ок атуу, жаадан ок атуу деген сыяктуу
каноэ бар экен.
Каноэ деген сыяктуу дагы жакшы бизде жаңы өнүгүп келе жаткан спорттун түрлөрүнөн буга чейин Азия биринчилигинде жана дүйнө биринчилигинде эл аралык турнирлерде көрсөткөн көрсөткүчтөрүн көрүп, ошолорду бир мындай бир анализ кылып отуруп, анан прогноз кылган элек. Ар бир спорттун түрүндө жолдомо берүү кыйыныраак болуп калыптыр. Мындайча айтканда бир аз кыйынчылыктарга туш болдук. Ал жерден биз пландаган дагы бир 10 жолдомону алда калдык.
Эмне кыйынчылыктар мисалы?
Бул жерден мурдакы берилип келаткан жолдомолор менен салыштырып көрсөк, мурда ага чейинки көрсөткөн жыйынтыгың менен анан ошону эске алып туруп анан жолдомо берилчү экен. Азыркы убакта бизги акыркы 2 мелдешти гана жолдомо берилүүчү мелдеш кылып өзгөрүлгөн экен. Ушул жерден мен бир эле мисал келтирсем, биз уже фехтованиядан бир лицензиябыз уже бар деп ойлонуп уже даярданып жатканбыз. Бул жерден акыркы убакта ошо эл аралык федерациябыз лицензия берилүүчү мелдешти Азиянын биринчилиги деп чечип коюшту. Азиянын биринчилигинен биздин жакшы келаткан спортчубуз керектүү көрсөткүчтү көрсөтө албай калгандыктан лицензия ала албай калды. Бул жерден бир кадам жетпей калды. Мындан башка бул жерден оор атлетика. Биз оор атлетика ушуга чейин тарыхта биринчи жолу жолдомосуз калыптырбыз.
Бактыөлөттүкү.
Бул жерден дагы эл аралык федерациянын чечими баягы Кытай мамлекетинен керектүү баягы алган жолдомолор көбүрөөк болгондуктан алар 3 3 весовая категорияны тандагыла дегендиктен ушу именно бегдөөлөттүкүн тандады. И баягы бегдөөлөт Расылбеков биздин балбаныбыз акыркы чечим менен 4 орун болуп калды дүйнөдө. Ошону менен ал 3 разница менен жолдомо ала албай калды. Буга чейин Кытай мамлекети оор атлетикадан күчтүү болгондуктан буга чейин дагы бир жолу ушундай нерсе болгон экен. Ал убакта ал кишилер дегеним ал спортчулар жеңил вестик категорияны тандап жүрүшкөн экен. Ушул олимпиадага оор салмак категорияны тандап алгандыктан ушу бегдөөлөтүбүздө илинбей калды да. Ушундай сыяктуу себептерибиз себеп болуп бизге биз пландаган жолдомору ала албай калдык.
Анан негизинен команданын даярдыгы азыр кандай? Балдардын ден соолугу, мындайча айтканда ошол медал алууга ниети дейбизби, ушул кандай азыркы абал?
Кудайга шүгүр, баардык ушул олимпиада циклдарына салыштырмалуу ушул жылдык жылдан жылга өсүп келатат. Каражат жагынан караган врачтарыбыз баардык жагынан жылыш абдан чоң. Буюрса ар бир спортчубузду врачтын көзөмөлүндө ар бир баягы машыгуу этаптарын өтүп дайым буюрса жакшы калуунда баардыгы.
Биздин кээ бир спортчуларга эми биздин балдар мыкты, кыздарыбыз мыкты, мынау чечүүчү учурда психологиялык жактан бир даярдык жетишпей калгандай болчу эле да. Ушу психологиялык жактан иштедиби ошо врачтар, психологдор дегендей?
Ооба, бул жерде врачтар ар бир окуу машыгуу чогулушуна, ар бир эл аралык мелдешке, ар бир өзүбүздүн үйүбүздөгү машыгууларга дагы жанында врачтар жүрдү. Ар бир врач ар бири менен өзүнчө өзгөчө сүйлөшүп, анан спортчунун бирден бир психологиялык баягы даярдыгы бул чоң чоң эл аралык мелдештерге көбүрөөк катышышы, анан көбүрөөк эл аралык жанагындай көп киши катышкан чогултмаларга барып келиши ошол көп таасирин тийгизет. анткени ар бир өзүңдүн соперниңди, ар бир каршылашыңдын тренировка кылган системасын жана ошондой эле жана мелдешке катышканда ар бир ошо өзүнө керектүү каршылашы менен таймаштарды өткөрүп алат. Ошондон кийин анан булар спортчулар психологиялык жактан даяр келет да чоң стартка.
Рахмат. Канат мырза, мына сиз мурда ошо ушул тармакта жетектеп кеткенсиз. Мындайча айтканда министрлик деңгээлде. Анан азыркы учурда ошо спорт Кыргызстанда кандай өнүгүп атат, анан бул лицензия боюнча да пикир айтып өтсөңүз. Азыр өзүңүз дагы мына жеңил атлетика федерациясын жетектеп атасыз, э? Өзүңүздөр федерациянын ичинде мындай канча лицензия алалы деп ойлодуңуздар эле, эмне тоскоолдуктар болду, эмнелер жетишпей калды, эмнелер жетишип атат дегендей.
Жалпы спорт өнүгүүсүнө бүгүнкү күндө мамлекеттин жетекчилери абдан чоң саясий эркиндиктин күчү менен жакшы салым кылып атат. Бул ар бир областтык деңгээлде шаарларда биздин Бишкек борборубузда спорт стадиондорду оңдоп атат да. Качандан бери оңдомо болгон, бүгүнкү талапка ылайыктуу кылып жасайбыз деп бүгүнкү күндө ошол жасалып атат. Андан тышкары бул спорт департаментинин жалпы бюджети абдан көтөрүлдү да.
Сиз иштеп тургандагыдан көтөрүлдү да.
Мен жаңы иштеп турганда ошондо 400 миллион эле, мен кетип атканда 1 миллиардка жакындап калган, бүгүнкү күндө 2 миллиарддын тегерегинде.
2 миллиарддын тегерегинде.
Министрдин кабинетинин жетекчиси менен жогорку кеңештин депутаттары менен жолукканда ошондо бир маселе көтөрүлдү эле. Ошондо министрдин кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сөз берип, бүгүнкү күндө сөзүнө туруп атат. Каражат боюнча кандайдыр бир маселе болбойт, өз убагында каржылап бересиз. Бул эң чоң биринчи көгөй болчу, ал бүгүнкү күндө чечилип атат. Бирок бүгүнкү күндө дагы бир көгөйлөр бар да. Ошо биз иштеп жүргөндө машыктыруучулардын айлык маянасын 50% көтөргөнбүз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө салыштырмалуу өтө аз. Мисалы жаңы академияны бүтүп келип спорттун чеберлери жумушка киргенде 14 000, бул базовый ставкасы 7 040 сом болуп атат. Анан баягы коэффициенттер кошо 14 000 менен, ошол 14 000 менен көп жаштар тилекке каршы келбейт. Ошол жагын карап көрсө, мен ойлойм, бул олимпиададан кийин жыйынтык чыгарып ошол жактан карап көрсө, бул биринчиси. Экинчисинен бул департамент болуп министрликке киргендин жакшы жагынан дагы жаман жагы көп болуп калды. Бул бүгүнкү күндө биз ушул спорттук коомчулук федерациялары ушул департаментин иштеп, өз убагында кагаздарды, сунуштарды, жоболорду же өкмөттүн токтомдорун, чечимдерин даярдап бергенде, бул департамент ошол министрликтин алдындагы башкармалар менен
макулдашып өткөнчө,
баягы бюрократия өткөнчө кажети жок болуп калат же кеч болуп калат, ал токтому чыкмаганча өз убагында каржыланбай калат да. Ошондуктан мен бүгүнкүгө чейин мурунку эле оюмда турам, бул спорт чеке эле спорт эмес, саясат болуп калгандыктан биз эл аралык деңгээлде Кыргызстандын өзүбүздүн деңгээлибизди көтөрүш үчүн мына биздин спортчулар бүгүнкү күндө бүт мамлекет футболдо Аргентина, Бразилия кандай болсо, мына күрөштө биз ошондой болуп калдык да. Ошондуктан бул спортту өзүнчө эле мекеме кылып койсо, бул агентчилик болобу, өзүнчө мекеме болсо, баягы спортту өзгөчө таасир эткен бюрократия жок болот деген ой бар да. Ошондо ушул багыт жагынан
дагы иштеш керек,
уюштуруу жагынан, каражат жагынан дагы иштеп, андан тышкары жана спорт медицинанын дагы өзүнчө, биз баягы спорт реабилитационный борбор ачпадык беле, бирок ал бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлиги менен
аны өзүнчө суроо, аны өзүнчө талкуулайлы.
Ошонун баарын бир мындай комплексте алып келип туруп, дагы ушул олимпиаданын жыйынтыгы менен дагы бир чечим кабыл туруп эметип койсо, мен ойлойм, бул спорт дагы бир кадамга көтөрүлөт.
Лицензия боюнча кандай ойдосуз?
Жеңил атлетика боюнча биз 2 лицензия алабыз деген үмүтүбүз бар болчу. 1 лицензияны алып, 2 лицензияны алганбыз, бирок бирөө
ошол Илья Чапкиндики эмне болуп калды?
Жокко келтирип койду. Бул баягы бизде же түзмө түз лицензия алат, же рейтинг менен алат да. Анан ошол рейтингде туура эмес саналып калып, Тяпкин баягы Сардан аганын алдында болуп калды. Ошондуктан туура эмес эсеп берип, экөөнө тең лицензия берип койгон да. Анан кийин 4 күн өткөндөн кийин дүйнөлүк атлетика федерациясы жок, ошо Сардананыкы туура келди, Тяпкиндики туура эмес деп. Бирок бизде дагы жакшы акыркы былтыркы Азиянын 2 жолку чемпиону Нурсултан Кеңешбеков жакшы машыгып, бул 45 элитага кириш керек болчу, бул 58-нчи 59-нчу болуп жүргөн. Англияда акыркы мелдешке барардын алдында тизеден жаракат болуп бара албай калып, ошондон лицензия албай калды. Жалпы өнүгүшү жеңил атлетиканы өзүңүз да көрүп атасыз, эмне деген марафондор жүрүп атат, жалпы чоң иш чаралар жүрүлүп атат. Бирок ушул олимпиадага биз 2 лицензиянын ордуна 1 лицензия алып калдык.
Рахмат сизге. Канат мырза, эми сиз олимпиада болгон сайын сиздерди эстейбиз, мына Каныбек Осмоналиев, андан кийин эле мына сиздер, ошол эгемен Кыргызстан тарыхында алгачкы жолу медаль алып келишкенсиздер, Пекин олимпиадасында. Анан сиз деле толкунданып атсаңыз керек албетте. Сиз деле мындай ниет кылып, ушул биздин балдар алса деп анан прогноз деген начар нерсе деп коет эми, бирок биз ошо прогноз болжолду айтсак да. Жалпысынан алганда биз эми бүгүн дагы окурмандарыбызга, көрөрмандарыбызга суроолорду узаттык. Кыргызстандын 16 спортчусу канча медаль алып келиши мүмкүн депчи. Ушундан башласак сизге суроо, ушул бул жолу биздин спортчулар канча медаль менен кайтат деп ойлойсуз? Өткөндө Токиодо биз 3 медаль алганбыз, 2 күмүш, 1 коло. Анан бул ирет күрөшчүлөр, ошо сиздин досторуңуз, коллегаларыңыз канча медаль алышы мүмкүн?
Өзүмдүн жеке пикирим, мурунку салыштырмалуу Токио олимпиадасына караганда бунун да эң аз жолдомо болду. Эми бул Мелис мырзанын сөзүнө кыстырма кылып кетейин, аз жолдомо болгону менен сапаттуу болду деп айта алам. Анткени Токиого чейин бир дагы алтын медаль менен дүйнөлүк биринчиликтен барган эмес балдар. Бунун да жалпы борецтердин ичинен 7-6 медаль болду 3 жылдын ичинде. 7-6 медаль. Эми ошол эле дзюдону ала кетсек, Тарых Жаралды азиялык оюндарды утту, коло медаль утту бирден. Бокстан дагы Тарых Жаңыр бир, Мунарбек деген жигитибиз үчүнчү болду. Ар биринде шанс бар. Петрашов деген биздин жигитибиз
Америкада жакшы ийгиликке жетти, бир чоң чемпионатты утуп алды, алтын медаль таанды.
Ал эми борецтерге келсек, Токиодо жаш болчу бар дагы. 21 жаш деген бул борецтер үчүн жетиле элек жаш деп айта алам. Кыргыздардын чучугу толуп, күчкө толгон маалы 25-26 жаш. Балдардын баардыгы тажрыйбалуу, опытный балдар, биздин балдар. Дүйнөлүк күрөш жагын айтып кетсек, дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы 3-4 мамлекеттин катарында. Ошон үчүн мурун биз башкаларга даярдансак, азыр дүйнө жүзү баардыгы бизге даярданып атат. Бирок ошого карабастан бир кеми дегенде 2 алтын деп ниет кылып атабыз борецтер. Эми көп түкүрсө көл болот дейт, көп тилегенибиз жакшы. 3-4 алтын болуп калса, менин оюмча кыргыз элинде чоң майрам болот.
2 алтын дегенсе, сиз менен сөз баштап калып, кичине анализ кылсак болобу? Мисалы, Жоломан Шаршенбековтон баштайлычы, мындай салмагы азыраак депчи. Жоломан дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Азиянын 3 жолку чемпиону болду мына быйыл Бишкекте 3-сүн алды дегендей. Жоломандын 2 чоң атаандашы бар да. Биринчиси ошо жарым финалда жапониялык Фумита менен беттешиши мүмкүн, экинчиси балким финалга тиги экинчи бутактан чыкса баягы молдовалык Виктор Чабану да. Ушулар менен күрөштөр кандай жүрүшү мүмкүн деген ойдосуз?
Фумита дагы, Чабану дагы экөө тең жөнөкөй балбан эмес. Жоломан эми чындыгында бул Азияны 47-0 менен өттү акыркысы. Баардыгы ушул биздин Жоломандан коркушат. Акыркы интервьюларындагы күрөшкө кызыккандардын баардыгы көрсө керек, Фумитанын айткан сөзү, мен Жоломандан кийин күрөшүмдү өзгөрттүм. Ошол эле Чабан айтып атат, мен дүйнө жүзүнөн эч кимден коркпоймун, бир гана кыргыздардын школасынан коркомун деп ал да жакында эле интервью берип атат. Эми негизи чынына келгенде олимпиада кичине мындай баягы аурасы күйүп кетет да. Күйүп кетет. Бирок биздин жаңы биринчи катышкандарга караганда опытный балдар опасныйраак болот негизи. Баягы карышкыраак болот. Анысы кандай биздин бала жаш эмес. Бирок тиги балдар дагы тажрыйбалуу балдар, кудай буйруса бир 80-90% утуш биз жакта деп айта алам. Кени балдар баягы табында да, формасында, жакшы формада азыр.
Мелис мырза, мына сизден сурасак, ошо эми 16нын ичинен сиздер канча мындай медальга үмүт артып турасыздар?
Эми буюрса, биз ошо сиз айткандай баягы прогноз берген жокпуз. Ошо Канат мырза айтып кетти, ар биринде шансы бар. Эң акыркысынан алган биздин Трофимо Сардана кызыбыз дагы жөнөкөй кыз эмес, ал дагы жакшы школадан өткөн кыз. Ошол эле Мунарбек акыркы дүйнөлүк лицензия ойнотулган турнирден медаль алып атат. Салыштырып келсек, мисалы бокс менен дзюдонуку гран-приде медаль алыш үчүн бир весовой категорияда мисалы 100 жакын бала бири бири менен салкылашат. Азыр ушу тандалып отуруп, мисалы олимпиадада азыр 28 киши тандалып келди. Ошондой эле бокску да ушундай эле баягы кыскарды, бирок баягы сапаты жагынан жакшы баягы лицензия алган балдар келди. Бул жерден ар бир беттешти жакшылап карап, тренердин көрсөткөн нерсесин кылса, ар бир балада шанс бар. Биз Мен дагы ойлоп атам, бир эң аз дегенде 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медаль деп.
Жалпысынан бир алтынын тегерегинде отасыз.
Айтып атабыз. Бирок мен баарына ийгилик каалап кетким келет. Анткени бул спорт ар ким мутам дейт, ошо ийгилик биздин спортчулардын тарабында болсо экен деп тилеп атабыз.
Мындай медалдар боюнча сиз эле анализ кылып атасыз да мындай.
Мен да өз оюмду айтып коеюн. Канат айтканга мен толук кошулам. Негизи эле өткөн олимпиаданын алдында эле сүйлөштүк элек. Биз саны менен сапат менен алалы депчи. Өткөн олимпиадада 3 медаль алып суктандык, бирок өткөн олимпиадада 5 медаль алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Жана канат айтып кеткенде психологиялык жактан же жаштыгына салып мындай бирке күйүп кетип албай калышты. Мында мен дагы үмүтүм бар, бир 5 кемес медаль алабыз деген оюм бар. Анын ичинен бир 2-3 алтын алат деген үмүтүбүз бар да. Жалпы эсебин алып келсек, курама команда 16 спортчунун ичинен 15 эл аралык деңгээлде өздөрүнүн орду бар.
Орду бар, э?
Эң эле начар дегени Азиянын чемпиондору, дүйнөлүктө медаль алгандар, эми алдыңкылар болсо 2-3 жолдон дүйнөлүк биринчиликти алып койду. Ошондуктан үмүт чоң, сапаттуу, жакшы курама команда бар.
Мен ушул жерден маалымат берип коеюн. Мына өткөндө Токиодо биз коңшуларды алайынчы, ошо Өзбекстан 2 алтын, 3 коло уткан экен. Жалпы командалык эсепте ушул 32-нчи орун болгон экен. Казакстандын атынан 91 спортчу катышыптыр. Алар 8 коло алышып, бизден кийинки 83-нчү орунда болушкан. Кыргызстан ошо 16 спортчу менен барган экен, 2 күмүш, 1 коло менен 70-нчи орунда болгон да. Анан быйыл Өзбекстан 81 лицензия алыптыр, Казакстан 79 лицензия алган экен. Бул эми жалпы маалымат да. Канат мырза, эми кийинки мына биздин эң мыкты балбаныбыз, дүйнөгө атагы чыккан, сиз айткандай эми дүйнөдөгү балбандардын баары коркуп турган, сестенип турган бул Акжол Магмутов. Акжол дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Азиянын 3-3 жолку чемпиону, кадеттер арасында чемпион, Токио олимпиадасынын күмүш медалынын ээси да. Бул ирет эми алгач ошо Жадыраев казак, э? Левайи санаандар менен анан финалда тиги бутактан балким ошо Жапон Кусака чыкса ошону менен беттешиши ыктымал экен да. Кандай деп анализ кылып атасыз сиз?
Эми күрөштө ар кандай болот негизи, бирок ошолордун арасынан эң мыкты Акжол бүгүнкү күндө. Возрасты дагы келип турат. Акыркы баякы мелдештерин дүйнөлүк биринчилик, азиялык оюндар, азияларды бир баш өйдө деп айтылат, парестер бир баш өйдө утту. Ал эми бул баягы турнирлерде анча мынча утулуп калган, бул мен өзүмдүн оюмча бул тренировочный процесс катары кетет. Эң негизги бардык кылган эмгектердин баардыгы бул олимпиадага арналат. Анан эми көз тийбесин, сөз тийбесин, кудай буйруса ушу греко-рим эле эмес, кыздардан дагы эркин күрөштөн дагы баардык балдар жакшы табында. Бир эмес, бир нече медаль болуш керек. Анткени алтынга жаман суусап келебиз көптөн бери. Каныбек агайыбыздан бери күмүш менен коло бар, бирок алтын баягы кезеги келди, бышып калды деп айтат го. Ушул эми менин оюмча ушул олимпиадага мындай тамай келип турган учуру деп айта алам.
Ушу Акжол былтыр 22 сентябрда Сербия Белградда өткөн дүйнө чемпионатында ошол эле Кусаканы утуп алган болчу 7-5 менен. Анан быйыл апрелде болсо Азия чемпионатында ошо Кусакага калдырып койду да. Эми бул ирет менин оюмча Акжолго барыбыз, үмүт артып турабыз да.
Ооба.
Кыз келиндер арасында күрөшүштө кандай деп ойлойсуз? Ошо 3 кызыбыз бар атат, 3-3
тажрыйбалуу. Эми Айсулууга менин оюмча комментария берип деле кереги жок. Азияны 6 жолу, дүйнөнүн 3 жолу, олимпиада жанагы эң алдыңкы деген Япониянын мыкты балбанын жакында эле Азияда кыйынчылык утту. Азыр жакшы табында.
Сакура Матокини утуп алды. Матокини, Сакура Матокини.
Ооба. Мээрим Айпери 3 кызда тең. Жөн эле медальга эмес, мен 3-3 тең алтынга кое алам. Эми баягы буйруктан, бирок 3-3 алтынга даяр болуп калды да. Кээ бир спортчулар бар, мисалы үчүн олимпиадага жөн эле катышып койсо, анан мен азыр жашмын, кийинкисинде утам деген дагы спортчулар болот негизи. Жөн эле катышып өзүм тарыхым үчүн айта жүргөнгө нарагына көзү жетпейт да. Бул сапар, бул кыздардын 3-3 алтынга даяр кыздар. Кимизи кандай күрөшөт, эми утулуп калса ар бир спортчунун өзүнөн кетти деп айтам да.
Мелис мырза, сиз оюңуз кандай ушу ак жол боюнча, сиздин кыздар боюнча?
Буга чейинки кылган эмгектерин, ушул жолдомо үчүн кылып жүргөн эмгектерин көрүп, анан ушул жолдомо алуу жолун да карап көрүп отуруп, мен ушул баардык спортчуларыбызды алтын алса экен деп өзүм ичимен ушинтип элем да, баардык тең медалга татыктуу. Анан бул алтын алат, бул күмүш алат деп мындай бөлүп айткым келген жок да.
Баарына ийгилик каалайсыз.
Баарына ийгилик каалап, мен баарына ошол жана пьедесталдын эң бийигин буйрушун каалайт элем.
Бирки эркин күрөш жөнүндө сөз кылсак кандай деп ойлойсуз? Эрназар, бирки
үч балабыз тең эркин Бексат Алмасулу. Эми эркин күрөш менен грек римдин айырмасы бир аз эле болот негизичи. Анан үч бала тең. Эрназар менен Аял Лазаревдики бул баягы экинчи олимпиадасы, бирөөсүнүкү үчүнчү олимпиадасы. Бекзат дагы жаман эмес. Азыр үч балабызга тең шансы бар. Болгону Эрназардын салмагында 16 баланын баягы многу баланы точно утам деп, бул слабыйрак деп айта албайм, анткени бүт тандалган эң уюгу деп коет го. Ар кеми дегени чемпион Европы, аябай бүт чогулду мыкты балбандардын баардыгы. Ушул жерден суурулуп чыгып бир тарых жаратабы деген үмүт бар Эрназарга дагы, үч балага тең.
Амантурдуку деле ошондойго, эми
Амантур дагы, Амантур үзүр, мисалы үчүн үзүр деген 97 килограммдагы биздин балбаныбыз олимпиаданын чемпиону, үч жолку призер олимпиаданы утуп койгон.
Ооба, өткөндө,
өткөн олимпиада утуп койгон Амантур мынакей бронзовый призер, үчүнчү болду мирден. Негизи чын чынына келгенде мир олимпиадага караганда күчтүүрөөк болот да.
Мир дүйнөлүк
биринчилик күчтүү болот, анткени олимпиада 16 бала болсо мирде кеми дегенде 40 бала да, 40-50 бала.
Конкуренция күчтүү, ата анасы күчтүүбү?
Ата анасы да күчтүү, конкуренция аябай көп, анан ограничение жок да. 100 бала 200 бала күрөшө берет.
Мисалы эми могу олимпиада деген ушу психологиялык гана маселе го дейм э. Сиз кандай болдуңуз эле, өзүңүз жөнүндө кичине айтып бербейсизби? Ушу психологиялык жактанбы, өзүңүз мына спортчулар баратат дегендей кандай бир өзгөчө бир башкача болобу дүйнөлүктөн дегеним да.
Айырмасы мисалы үчүн ак жол финалга чыкканда Токиодон.
Токиодон
финалга чыкканда менин башыман өткөн да, анан сразу эле баягы телефон чалып ак жолду баягы деревнядан чыгарып кеткиле, финалга чейин вообще эле баягы Токио жок да, кыдыртып вообще күрөш жөнүндө сүйлөбөй алаксытып телефонун алып койгула, анан кийин финалга сразу күрөшкө алып баргыла деп айттым. Эми баягы жаңы сүйүнүч, кубаныч, тиги чалат, бул чалат, анан чоңдор куттуктайт, ошо менен кичине бала күйүп кетиши мүмкүн да. Ушул сапар дагы мен ушуну каалайт элем, айтат элем, балдарды баягы күрөштөн кийин бүткөндөн кийин анан куттукташса болот. Ага чейин жанына бир тренер, өзүнүн личный тренери, главный тренери, башка эч кимди жолотпош керек. Ошондо бала баягы күрөш аркылуу, же болбосо телефон деген жаман нерсе, соц сеттерден тигил чалат, бул чалат, куттуктоолор болот, ошолордун баарын бүткөндөн кийин жыйынтыкташ керек. Психологически балдардын баардыгы даптаяр, анткени дагы бир жолу кайталайм, биринчи олимпиадасы эмес, баягы опытный деп айтам да.
Анан эми могу аз күн калганда тамак ашына өзгөчө көңүл бөлүшөт да э. Могу допинг деген бир өтө мындай назик маселе бар эмеспи? Ушул өтө катуу каралып жатса керек э. Кандай жумуштар жүрөт?
Өзгөчө каралып атат да. Азыр өзүбүз
жок жерден илинип калбай деп атам да балдар.
Допингге каршы мына Канат агайыбыз убагында ачылган дирекциябыз бар, алар иштеп атат. Ар бир өзүбүздүн ичибиздеги биринчилик, Кыргызстандын биринчилигинде өзүбүздө өтүп жаткан жана мына чоң чоң Азия биринчилиги болуп атат, лицензиялык турнирлер болуп атат, ошол жерлерден биздин өзүбүздүн ар бир спортчубуздан допингге проба алынат. Биздин ошо антидопинг дирекциябыз дүйнөлүк антидопинг менен тыгыз иштеп калган. Ар бир пробаны сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө алып берүүбүз керек, милдеттүү.
Канат мырза, ушул допинг боюнча айтсаңыз, мындай кыйынбы э ошол эрежени сакташ, мындай жүдөп кетпейсиңби дейм да?
Кыйын, анткени жыл сайын дагы бир нерселерди,
жаңы талаптар, жаңы тизме чыгып турат да.
Тизмелер чыгып турат. Мисалы үчүн жана милдранат деген нерсени биз тренировкадан ичип жүрчүк, ошону туруп туруп эле допингге киргизип салды. Мисалы үчүн Мелис мырза билет болуш керек, ар бир бала
Көзөмөлдө.
Көзөмөлдө.
Мүмкүндө кандай тамак жеп атканда билбейм.
Ошону айтам да, ошол тамактарды айтам да, биздин мисалы ар кандай.
Келген тамак кишки тамга менен жасып коет, эмне эмне бар экен жана канат менен туура айтып атпайбы? Билбей каласың деп. Ошондуктан бул жерде спортчунун өзүнөн биринчиден маштырчу экөө, анан спорттук медицина менен тыгыз иштеш керек.
Кошумчаңыздар жок болсо убактыбыз бүтүп калды.
Кошумча алтын медаль алды.
Келгенден кийин ушул жерден дагы талкуулайлык алдында.
Буюрса. Жана башында айтып кеткендей, эки канат алабыз өкө тең спортто баягы акыркы кишилер эмес. Бизди бир сүйүнтүп, бир сүйүнүчтөн эл аткан кишилер болчу. Ошон үчүн ниет кылып коен, эки канат алабыздын ортосунда мен дагы ушинтип отуруп бир алтын медаль жөнүндө кантип алган.
Асман учам деген бар, эки канаты болуш керек.
Буюрса, ошол. Ниет менен.
Кыргыз Республикасына Париж Олимпиадасы алтын алып келсин, алтындарды көп алып келсин, алтын, күмүш, коло медалдарды. Урматтуу көрөрмандар, биз бул ирет ошол олимпиадага даярдык тууралуу сөз кылдык. Биздин коноктор менен дагы бир ирет тааныштырып коеюн. Ошо маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын директору Милис Тобокелов, жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкулов жана Пекин олимпиадасынын күмүш медалынын ээси Канат Бегалиев болду. Ошо Кубат Оторбаев менин атым. Жакшы туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 17-июлдагы эртең мененки программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Күнүңүз жакшы кабарлар менен коштолсун, үйүңүздө тынчтык болсун.